Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien laidoje apžvelgsiu jūsų klausimus, kuriuos nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje, taip pat vienoje iš katechezės laidų. Šarūnas iš Vilniaus klausė, kaip padėti susipykusioms seserims, tiesiog laiko pykti širdyse ir visai nebendrauja. Ši situacija ištiko jas po vienos iš jų vyro mirties, o kita palaidojo dukterį. Esu vienos iš jų žentas. Visai bandau palaikyti ryšį su abiem, bet reikalas jau beveik 5 metus nejuda iš vietos. Ačiū. Na, gerbiamo Šarūnai, receptų tikrai nežinau. Nežinau, ar atsirastų toks žmogus, kuris taip nepažinodamas ir net ir pažinodamas galėtų išrašyti kokį nors receptą. Aišku, jūsų noras yra geras, ir troškimas suprantamas. Turbūt artimo meilės yra ženklas, kad jums rūpi. Ir kai rūpi, tai ir skauda. Ir gerai darot, kad palaikot ryšį su abiem. Pažiūrėt, kas nuo jūsų priklauso, tą padarykit. Jėzus sako, palaiminti taikdariai. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Tačiau supraskim, kad negalim visko atlikti už kitus žmonės. Išspręsti visiškai jų problemas, jeigu jie patys nenori jų spręsti. Jeigu negali ir jeigu kažkur galim pagelbėti, būtinai tą padarykim. Taip paieškokit būdų, ką jūs galit padaryti ir tiesiog pat tą priimt tikrovę, kad negaliu už kitus žmonės nugyvent gyvenimo. Marija iš Vilniaus klausė, norėjo paklausti, ar siela iš karta eina, kuriai priklauso į dangų skaistyklą, ar kitur, ar turi laukti visuotinio teismo, kai bus pasaulio pabaiga. Yra mirusi mielos Marijos dukra prieš metus. Ir įrašo, kad dukra buvo labai gera. Sunku mums suvokti tą tikrovę, kuri yra amžinojo gyvenimo pomirtinė tikrovė. Ir tas ar iš karto, ar ne iš karto mūsų sąvokos yra pririštos prie laiko, supratimo prie to tekančio laiko, graikiškai vadinamo chronos. Ir nesuvokiam, mes negalim suvokti tos Dievo tikrovės, kur yra nuolatinė dabartis, bet katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie asmeninį teismą ir apie visuotinį teismą. Ir mes, kaip tikintieji, mes esam vilties žmonės, mūsų viltis nėra šiaip optimizmas, nes optimizmas tiesiog yra geriau galvojimas gal kartais negu kad yra, bet viltis jin turi pagrindą Dievo žodyje, Dievo pažaduose. Mes pasitikim Dievo tiesa kalbiškumu ir dėl to mes turim vilties ir meldžiamės už mirusius, nes daug gali karšta teisėjo malda, kaip viešpats sakė, jis mokino apie užtarimo maldą ir mes galim užtart mirusiuosius, nes jie palikė šį pasaulį, jie nėra dingen, jie nėra išnykien į nebūtį kažkur. Yra manančių taip, bet taip nėra. Jėzus yra sakęs, kas gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Tai reiškia, kad ir numiręs, jisai nenumirs. Šventasis Pranciškus mūsų mirtį vadindavo kūno mirtim, o amžinąją mirtį tai tą antrąją mirtim. Ir žmogus turi atsisakyti išganimo atmesti Kristų sąmoningai, kad pražūtų ir mes pasitikim Dievo gailestingumu ir tikrai, gerbiama Irena, pasitikėkit ir užtarkit pas Dievo savo dukrą, o jeigu jinai yra pas viešpatį, jinai užtars jūs, tai vadinama šventųjų bendravimu. Ir žmogus, kad atsiturtų pragare, na, tų dalykų neįmanoma išaiškinti taip, būtų tikrumas, nes net ir bažnyčia nieko nėra paskelbusi, kad vienas ar kitas asmuo yra pragare, net apie didžiausius istorijoje žinomus niekadėjus ir blogdarius. Bet kad žmonės skelbiami šventaisiais, tai parodo bažnyčios tikrumą, įsitikinimą, per patirtį taip pat, kad jie yra pas viešpatį. Taigi, turėkim vilties pasitikėdami Dievu ir užtarkim mūsų mirusius. Ir kai mes juos užtariam, jeigu yra pas Viešpatį, jie užtariamus, tai nėra beprasmiška. Mums čia beprasmiška galbūt svarstyti, kur pateko. Ne mes esam teisėjai, Dievas yra teisėjas, o jis yra geras. Veronika klausė, gal ligoniai kenčia už kitus, supratus, kančia tampa prasminga. Žinoma, kad kančia yra nepakeliama ta, kuri yra beprasmė. Ir galima aukot kančią ne tik už save, bet ir už kitus. Jeigu kalbant apie priežastį, kokia ta tos kančios priežastis, tai vėl tos mistinės srities mums pažint, ją yra sunku tą mistinę patirti, mistinę prasme, dėl ko mes kenčiam. Bet kartais būna labai elementarūs dalykai, kad kančia atsiranda ir dėl kitų žmonių įtakos, dėl jų meilės trūkumo, dėl ko žmonės ir žudosi ir priklausomybės įninka, nes stokoja meilės ir ieško tos laimės, ramybės įvairiuose dalykuose ir pabėgdami kartais, aišku, ten netranda. Taip pat, kaip sakoma, kad eutanaziją reikia įteisinti, kad nekentėtų žmogus, tai reikia mylėti tą žmogų ir jo rūpintis, ir jis nekentės. Skausmas ir kančia yra du skirtingi dalykai. Skausmą gali panaikinti medicinos priemonės šiuolaikinės, bet kančios jos nepanaikins, jie gali panaikinti tik tai artimieji savo dėmesiu, savo meilės apraiškom. Tai kartais tiesiog, jeigu kalbam apie kančios priežastį, taip, mes vieni kitiems galim būti kančios priežastim. Klausytojas iš Vilniaus klausė, jei žmogus priėmęs viatiką atsigauna ir dar gyvena kelis metus, kaip tuomet, ar prieš mirtį jam derėtų viatiką priimti dar kartą? Gal pirmiausia, klausytojams, kurie nežino, ką reiškia tas viatikas. Viatikas tai yra švenčiausio sakramento komunijos priėmimas jau mirštant. Tai vadinama viatiku, nes nuo žodžių via kelias. Tai kaip kelionės maistas, kaip sustiprinimui priimti Viešpaties Kristaus kūną, kelioniai į tėvo namus, jau šio pasaulio, į amžinąjį gyvenimą. Tai vadinasi viatikas, nuo žodžio kelias, kad tai palydi į kelionę, į paskutinę kelionę. Paskutinė kelionė tai nėra laidotuvių procesija, bet žmogaus perėjimas iš šio pasaulio į anapusinį pasaulį per savo mirtį. Mirtis yra ta paskutinė kelionė, pati mirtis, o ne palydėjimas katafalke lygi kapinių. Priėmus viatiką, jeigu žmogus atsigauna, valia Dievo. Ačiū Dievui, kad atsigavo ir taip kaip Lozorių, kad prikėlė Viešpats. Mirusi jau prikėlė, bet tai nereiškia, kad jis paskiau neturėjo mirt. Duok Dieve, kad jis gyvena amžinai Lozorius. Taip ir žmogus, kuris atsigauna priėmę sakramentus, tai gali būti Dievo malonė, nes Dievas per sakramentus gydo. Matyt, tokia buvo Dievo valia. Ir ačiū Dievui už tai. Ir prieš mirtį jam aišku, kad vėl derėtų priimti dar kartą viatiką. Šventoji komunija ir ligonių patepimo sakramentas tai nėra vienkartiniai dalykai. Tik tai kunigas, kai teikia sakramentus, jis atsižvelgia į ligonio padėtį. Jeigu ta liga nemirčiai, ar tik taip sunki liga, bet žmogus nemirštantis, tai kunigas, teikdamas ligonių patepimą ir šventą komuniją, skaito maldas, kurios prašo ligonių sveikatos. Bet jeigu akivaizdžiai žmogus mirštantis, tai kunigas skaito maldas, kurios skirtos palydėjimui į tą paskutinę kelionę ir suteikia šventąją komuniją viatiko formą, jis sako, Kristaus kūnas te saugo tave amžinajam gyvenimui. Ir čia skirtumas yra tik tai formuose, bet priimamas tas pats Viešpats Jėzus Kristus, tie patys sakramentai. Tik tai kartais mes pavadinam, tai paskutiniu patepimu, tai viatiku, tai priklauso nuo to sakramento suteikimo formos, ar mirštančiam ligoniui, ar tam, kuris nėra mirštantis ir prašant jam sveikatos. Ar Viešpats ėjo su kryžiumi ir erškėčių vainiku į Kalvarijos kalną, kada nuėmė vainiką? Įdomus klausimas, kada nuėmė vainiką. Ir aišku, daugiau smalsumo klausimas, kuris mūsų išganimui reikšmės jokios neturi, bet galima gilintis ir domėtis tik tai, kad niekur apie tai nerašoma ir net tradicija apie tai, kiek žinau, bažnyčios nekalba, nes tai matyt nėra taip reikšminga, bet greičiausiai, kad nenuėmė Jėzų niekas to vainiko. Nes tikslas vis tiek buvo jį kankinti ir uždėjo tam, kad jam skaudėtų, o ne kad aišku ir pasityčiojant. Bet nemanau, kad jam tą vainiką nuėmė. Jis aišku galėjo ir nukristi, Jėzui puolant ne vieną kartą po kryžiumi, grūvant ir vėl keliantis. Ar galima atlaidus skirti už kelis mirusius ar tik už vieną? Na, labai konkretus klausimas. Galbūt čia reikia ir konkretaus atsakymo. Kad taip, vienerius atlaidus už vieną. Jeigu tą dieną pelnomi atlaidai, tai tada vienerius tuos atlaidus už vieną kitą dieną, per kitus atlaidus galima už kitą mirusį. Tik aišku, reikia išpildyti visas tas įprastas atlaidams gauti sąlygas. Tai šventoji komunija, esant malonės būklėje, žinoma, buvus neseniai išpažinties, nes kaip kitaip tu būsi malonės būklėje. Malda popiežiaus intencijomis, Tėve mūsų, sveika Marija, sukalbant ar kaip nors kokią nors kitą maldą, bet popiežiaus intencijomis ir pasiryžimas vengti visų net ir lengvų nuodėmių ir tada įvykdyti tą atgailą pažymėtą darbą, kuris ar tai būtų kryžiaus kelias ar adoracija ar piligrimystė tą parapiją, kur vyksta atlaidai per vėlinės kapų lankymas. Vėlinių atlaidai tai yra tik už mirusius, bet konkrečiau už vieną, bet užtat būna visa oktava vėlinių. Aštuondienis, tai kiekvieną dieną galima laimėti atlaidus vis už kitą mirusį. Kuo remiantis, beveik visose Vilniaus bažnyčiose yra vesta fiksuota auka už vienerias mišes. Nežinau, kuo remiantis jūs taip teigiate, nes taip nėra. Kiek žinau, kad fiksuota, tai ir gali būti orientacinė auka. Bet kad fiksuota, tai nebent gal tada, kai žmogus ateina iš šalies į bažnyčios gyvenimą, tam tikrą progą, jam daug kas gali atrodyti keistai. Negyvenant su bažnyčia, neturint viso supratimo, ką mes toj bažnyčioj veikiam ir kaip mes prisidedam, prie ko prisidedam ir kaip prisidedam. Ir kaip čia viskas veikia ir kaip čia viskas vyksta, kas čia per gyvenimas. Ir negyvenant bažnyčios gyvenimo, daug keistų dalykų gali mums pasirodyti. O gyvenant tai yra tas sąmoningumas, kad yra auka, tai yra laisvas dalykas. Apaštalo Pauliaus dvasioje, kaip jis sako, kiekvienas teukoja, kaip yra savo širdie nutaręs, o netarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Ir žinom, kad ta auka mes prisidedam prie visos misijos, prie veiklos, tiesiog tikintieji finansuoja bažnyčios veikimą, taip pat išlaikydami ir dvasininkų savo auką. Dvasininkai galėtų turėti kokį nors darbą, bet tada nerastų jų tikintieji. Ir jie tam ir išlaiko savo auką, kad rastų juos budinčius pasiruošusius patarnauti. Aišku, kitas klausimas, jeigu dvasininkai to nedaro, jeigu jie netarnauja, ir jeigu jie vien tik tai pinigų trokšta, tai čia jau to dvasininko asmeninė nuodėmė. Ir gali būti tokių dalykų, bet tada vėl kaip tikintieji žinom, ką turim daryti, kaip mes tos dvasininkus turim nepasmerkto palaikyti ir už juos meldžiantis ir su jais ir kalbantis ir pasakant tiesą. Bet ne apie juos, o su jais būkim tokie jau malonus ir drąsus pasakyti pačiam žmogui, o ne tik tai apie jį kalbėti. Nes pagal šventą raštą pirmiausia reikia barti prie keturių akių, tavo ir to, kuriam sakai, prieš tai, kai pasakant kitiems, bendruomenė ir vyresnybei, pirmą pasikalbėti, asmeniškai visą laiką būnam mandrus kitiems kalbėti, nesant tam žmogui ir neįsiaiškinu situacijos. Bet čia jau, kaip popiežius Pranciškus sako, tokie dalykai yra veidmainystė. Simas iš Vilniaus klausė: sveiki, tarkim, pasninko dieną vakare nueinu į mišes ir priimu komuniją. Ar reikia, ar teisinga pasninkauti iki dienos pabaigos? Na, nežinau, kur čia būtų prieštaravimas ir kodėl pasninkas yra siejamas su komunija. Jeigu turite mintį eucharistinį pasninką, na tai tiesiog yra minimumas valandą nieko nevalgyti iki šventos komunijos. Galima ir ilgiau, bet minimumas tai valanda iki komunijos. Na, kad lengviau būtų apskaičiuoti, geriausia būtų skaičiuoti iki šventųjų mišių. Išskyrus vandenį ir vaistus, ir tas negalioja ligoniams, ir tie, kurie slaugo ligonius, taip pat negalioja. O tikintiesiems visiems galioja eucharistijos pasninkas. Ir po komunijos, aišku, kad galima valgyti, bet jeigu tą dieną pasninkauji, esi pasirinkęs pasninką, apsisprendęs, tai kaip apsisprendyti, taip ir pasninkau. Va, o jeigu nustatytas pasninkas bažnyčios, kad mes vieningai laikytumės, tai yra tos dienos kaip Pelenų trečiadienis, Didysis penktadienis, tai nesvarbu, kada tu priėmė komuniją, tiesiog visa ta diena yra pasninko diena. Ir minimumas yra tik vieną kartą sočiai pavalgant, kitus kartus tik užkandant. Ir dažnai tas pasninkas yra kartu ir abstinencija, tai reiškia nevalgyti mėsos. Tai taip minimaliai pasninkaujama, jeigu pasninkaujate griežčiau, tai tikrai yra gera tai daryti ir tą galima daryti visą dieną, bet jeigu aišku matot, kad dėl pasninko ten skauda galva ir esu nedarbingas ir apleidžiu pareigas, tai tada taip negalima. Nes kas iš to, kad mes kažkokias religinės praktikas darom, bet papiktinam kitus, netlikdami savo pareigų ir darydami nuostolį kitiems. Vis tiek pirmiausia, mums yra mūsų pareigos, tai gal kai yra kokio bejonių, su nuodėmklausiu galima būtų pasitarti. Ar aš galėčiau pasninkaut papildomai, negu sako bažnyčia, ir kaip aš galėčiau tą daryti, kokia galėtų būti to pasninko laikymosi forma. Kitas klausimas. Internetinėme puslapyje Bernardinai LT buvo toks Andriaus Navicko straipsnis beveik rimtai apie horoskopų naudą. Ir ten surašyti evangelizaciniai horoskopai XY dienoms visiems zodiako ženklams. Ar jos buvo galima skaityti katalikams? Čia labai geras straipsnis, iš tikrųjų ir tikrai tiktų kaip tik perskaityti kiekvienam Lietuvos katalikui. Tai yra tam tikra gal, neatsakyčiau, ironija, tiesiog parašyta tiesa, bet kadangi žmonės mėgsta skaityti horoskopus, tai Andrius ir parašė horoskopų formą, nes būtent Lietuvos katalikai labai mėgsta skaityti horoskopus, kaip jis autorius čia ir kalba. Aš galiu pacituoti, kas dar neskaitėte. Bet susiraskite beveik rimtai apie horoskopų naudą bernardinai.lt. Ir čia autorius rašo: Nors mūsų valstybėje bent 8 iš 10 žmonių teigia, kad yra krikščionis, tačiau intuicija kužda, jog kur kas daugiau lietuvaičių dieną pradeda ne malda, bet horoskopų skaitimu. Kartkartėmis tenka skaityti vietinių eterio blizgučių, nelabai aišku, kodėl vadinamų žvaigždėmis pasisakymus, jog net bažnytinės santokos data pasirenkama pagal astrologų rekomendacijas. Jau nekalbant apie tai, kad praktiškai kiekvienas lietuvaitis gali pasakyti, jog jis yra jautis, mergelė ar skorpionas, tačiau paklaustas, kuriai parapijai priklauso, dažniausiai tik gūžtels pečiais. Kam rūpi tokie nereikšmingi klausimai? Nu ir čia autorius tęsia ir tiesiog surašo horoskopus kiekvienai savaitės dienai. Horoskopus, aišku, čia reikia suprasti kabutėse ir tikrai rekomenduočiau paskaityti, kad suprastume iš tikrųjų ir susivoktume, ypač tie, kurie save laikom katalikais. Beveik rimtai taškas apie horoskopų naudą Bernardinuose LT. Malonus klausytojai, pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. Šiandien apžvelgiam jūsų klausimus, nesuspėtus atsakyti praeitose laidose. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Mano tėvą duonos apšė, aš kelsiuos, eisiu pas jį. Pas mano tėvą duonos apšė, aš kelsiuos, eisiu pas jį. Iš tolo pažins, susigraudins, pribėgs apkabins. Jis iš tolo pažins, susigraudins, iškelsiuos, eisiu pas jį. Pas mano tėvą duonos apšiai. Aš kelsiuos, eisiu pas jį. Jis iš tolo pažins, susigraudė, pribėgs apkabint. Jis iš tolo pažins, susigraudė, pribėgs.
Tęsėme mūsų laidą, kurioje apžvelgėme klausytojų klausimus, nesuspėtus atsakyti praeitoje Klausk drąsiai laidoje ir dar vienoje kitoje katechezės laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Gražina klausė, kodėl žmonės, nežinodami, kaip Dievas atrodo, bando kurti įvairias skulptūras ir barzdotų senukų paveikslus? Labai geras klausimas ir ačiū už šį klausimą. Nežinau, kodėl žmonės taip daro ir čia tikrai nėra geras dalykas, nes tas yra uždrausta Senajame testamente, kur kalbama apie pirmą dievų įsakymą, neturė kitų dievų tik mane vieną, nedirbsi savo drožinį jokio paveikslo, taip toliau. Tai čia ne iš principo uždraudžiama, nes 25 išėjimo knygos paskui skyriui kaip tik sakoma, kad padirbdinsi prie mano sosto cherubus, ir aiškinama kaip, bet tiesiog draudžiama vaizduoti tai, ko nepažįstam ir paskui garbinti tą atvaizdą. Tai katalikai, jie naudoja savo liturgijoje pamaldume paveikslus, statulas, bet ne juos garbina tiesiogiai, bet jų pagalba kreipiasi į Dievą ar į šventuosius ir taip pat į šventąjį, kai kreipiesi per jį arba su juo kartu į Dievą, į visų mūsų kūrėją. Ir ikonografijoje vaizduojama pagal bažnyčią, tai taip, kaip Dievas yra apsireiškęs ir niekaip kitaip. Ir tas vaizdavimas negali būti bet koks, kaip man atrodo. Ir tridento susirinkimas draudžia vaizduoti Dievą taip, kaip nežinom. Ir dažniausiai Dievas vaizduojamas taip, kaip apsireiškė. Kristų, Jėzų Kristų mes galime vaizduoti, nes jis buvo regimas. Dievas žodis tapo kūnu, Dievo žodis. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, Evangelijoje pagal Joną taip rašoma. Ir apsireiškusi Dievą mes galim vaizduoti tokį, kokį jis apsireiškė. Kai kur net, pavyzdžiui, vaizduojama, jeigu vaizduojama ikonografijų pasaulio sukūrimas, tai kad kuria tarsi Jėzus, ten Jėzus vaizduojamas, nes kitaip Dievo nesam matę, kaip tik kaip Jėzų, tar šventoji dvasia vaizduojama, taip kaip rašoma šventajame rašte, jin apsireiškus yra tarsi balandis, balandžio pavidalu. Tai nereiškia, kad šventoji dvasia yra balandis, bet kažkas regimybė panašiai balandį tada, kai jinai apsireiškė viešpačiui išlipus iš vandens, kai Jonas jį pakrikštijo. Ir taip pat tarsi ugnies liežuviai per sekmines kitas šventosios dvasios apsireiškimas, kad tarsi ugnies liežuviai nusileido ant jų. Tai taip ir vaizduojama, ar matėt kaip nors kitaip vaizduojama šventą dvasią? Galit sakyti, to Rubliovo trejybės paveikslas. Na, ten gal tik suponuojama, kad ten gal trejybė kaip šventą rašto ta vieta interpretuojama. Tas paveikslas šiaip yra vadinamas Abraomo aplankimas. Senajam testamente yra istorija, kaip trys angelai aplanko Abraomą. Taip, yra tokia nuomonė, kad tai gali būti trejybės provaizdis ir taip toliau, bet netiesiogiai, kad čia taip, čia yra tėvas, čia sūnus, čia šventoji dvasia. Tas paveikslas vadinamas Abraomo aplankimas. Jeigu matom kartais vaizduojama, kaip jūs čia sakot, senukas su barzda, tai vėlgi čia gal tarsi dangiškasis tėvas, bet netiesiogiai, nes su barzda vaizduojama pagal Danieliaus pranašystės aprašymą. Vėlgi biblinis tas vaizdavimas yra, pamėginsiu netrukus surasti šitą vietą. Štai Danieliaus knyga, Danielio knyga, Senojo testamento 7 skyrius, na kad ir nuo 9 eilutės. Man bežiūrint, sostai buvo pastatyti ir amžinasis atsisėdo savo sostę. Jo apdaras buvo baltas kaip sniegas, o jo galvos plaukai tarsi grina vilna. Jo sostas buvo ugnies liepsnos, o sosto ratai plieskinti ugnis. Ir čia toliau kalbama. Tai pagal tą įvaizdį gal bandoma pavaizduoti tėvą. Čia nesakoma tiesiogiai, kad čia yra Dievas tėvas, bet sakoma amžinasis. Tai vis tiek apie Dievą kalbama, tai jeigu kartais ir vaizduojama, taip, tai vėlgi pagal Biblijos tam tikrą apreiškimą, viziją, bet tai tas vaizdavimas jis nėra tobulas, tai tarsi, ir jis nėra galutinis. O daugiau kitokie vaizdavimai, tėvo ar trejybės, jie yra eretiniai. Ir jeigu tą žmonės daro, tai nereiškia, kad čia pagal bažnyčios mokymą. O pagal bažnyčios mokymą nevaizduojamas Dievas bet kaip. Aleksandras klausė, kaip Dievo teisme bus pasielgta su kitų religijų atstovais, ateistais ir gyvenančiais be krikščionybės žmonėmis. Aš nežinau, iš kur aš galiu žinot, kaip bus pasielgta, mielas Aleksandrai. Kas aš toks, kad atsakyčiau į tokį jūsų klausimą? Stanislava klausė, ar adoruojant švenčiausią sakramentą visą laiką reikia klūpėti? Nebūtinai. Jeigu ilgai adoruojate, galima tikrai ir atsisėsti. Ir nesureikšminkim vien tik laikysenus, bet elkime natūraliai pirmiausia pagal savo širdį. Svarbu, kad širdis būtų suklupusi prieš viešpatį. Vėl klausimą čia minimas vienas filmas, kuriame teigiama, kad dauguma aprašytų Biblijoje įvykių yra suklastoti arba neatitinka tikrovės, ką manyti apie tokius filmus. Na tai ir manyti, kad iš tikrųjų yra ir ideologinių filmų, nes kartais žmonės taip vertina, a, tai tiesa, nes per televizorių rodė, tai teisybė, nes laikraštis rašė. Tai pirmiausia, neturėt va, tokio matymo į pasaulį, kad jeigu televizorius parodė, tai tiesa, ar jeigu laikraštį parašė, tai tiesa. Bet gal pasidomėti ir pasigilinti. Institutai Biblijai tyrinėti, Biblijos visokios draugijos, Ir tikrai šventas raštas Biblija nėra kitos tokios knygos kaip ši, kad būtų taip tyrinėjama ir vis naujų dalykų, vis didesnė gelmė atrandama tyrinėjant Bibliją. O čia kažkoks autorius sukūrė filmą pagal savo požiūrį. Ir jūs, vat, jeigu turit kokią nors nuomonę ir turit daug pinigų, galit sukurti kokį nors filmą ir parodys per televiziją. Ar tai reikš, kad tai yra tiesa, kad tai yra teisybė, bet tai yra nuomonės, manimai, neįsigilinus, neištyrinėjus, bet tiesiog turint tam tikrų tikslų. Ir tiek. Kuo skiriasi gamtos reiškinių senovės žydų dievas Baalas nuo mūsų visatos dievo? Esminis skirtumas, kad Baalas yra netikras, jis neegzistuoja. O mūsų dievas yra gyvasis, tikrasis dievas apsireiškęs žmonijos istorijoje. pirmiausia per žydų tautą, o galiausiai tapęs kūnu Jėzus Kristus, Dievas tapęs žmogumi numiręs dėl mūsų išganimo. Jis yra tikras gyvas, tai nėra čia net ką lyginti nuo išsigalvotų dievų ir nuo tikro dievo, kurio mes nesusigalvojom, bet kuris mums apsireiškia ir mes kaip mylintis dievas ir mes atsiliepiam tikėjimu jo meilę ją priimdami. Petras klausė, per ką atėjo į pasaulį išganimas? Gal per dievą, o gal per švenčiausią mergelę Mariją, tai yra per moterį? Na, sakyčiau, kad išganimas atėjo per moterį, Mariją, nes pats dievas yra mūsų išganimas. Nes ką reiškia Jėzaus vardas? Jį pavadinsi Jėzumi, hebrajiškai Yeshua. Reiškia Dievas gelbėtojas, Dievas gelbsti. Tai pats Jėzus yra išganimas, Yeshua. Ir jis atėjo per Mariją, per jos sutikimą, tiesiog fiziškai gimė iš Marijos. Tai čia nežinau, kokia čia dar galėtų būti painiava, nes jeigu per Dievą, tai iš kur? Bet pats Dievas siunčia mums išganimą, jis pats ateina mus gelbėti, tėvas siunčia savo sūnų, antrasis švenčiausios trejybės asmuo, Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, numiręs dėl mūsų išganimo. Tokia yra tikėjimo tiesa, tokia yra tikėjimo dogma. Dogma tai apibriešta tiesa, kuri yra bažnyčios suprasta ir kurią mes tikim nepajudinamai. O atėjo per moterį, bet taip pat ne tik įsikūnijimas įvyko per moterį. Štai kaip Viešpats tikrai su juo bendradarbiauja moteris. Tai vat per tą šventą moterį Mariją, be gimtosios nuodėmės esančią, iš viso be nuodėmės esančią, Viešpats gimė žmogumi, jinai laikoma Dievo gimdytoja, nes nuo amžių esanti Dievą pagimdė mums kaip žmogų, bet ir prisikėlimo žinia taip pat pirmiausia irgi atėjo per moterį, per kitą Mariją, per tą, kuri buvo nusidėjėlė, Marija iš Magdalos. Jai pirmiausia Viešpats pasirodė, sako, eik pasakyk mano broliams, eik pasakyk jiems. Tais laikais moters liudijimas buvo niekas ir štai kam Viešpats patikė tokią svarbią žinę, prisikėlimo žinę. Nežinau, kodėl būtent moterį taip Viešpats pasirenka. Gal kad jinai labai moka mylėti? Neaišku, nereiškia, kad vyrai nemoka mylėti. Jie gal myli kitaip, daugiau veikimu, nes paskui siunčia apaštalus, jisai įsirenka tikėjimą skleisti ir steigt bažnyčias pasaulyje, krikštit, mokyt. Jau nebe moteris, bet vyrus, apaštalus. Bet moteris turi savo misiją Viešpaties darbe. Mes negalim sakyti geresnė misija, blogesnė, garbingesnė, mažiau garbinga, jin tiesiog yra turbūt kitokia. Ir jeigu kitokia, taip kaip vyras ir moteris, katra prigimtis geresnė. Bet tiesiog yra kitokia. Yra kas kita ir tie dalykai nelyginami. Yra vertė ta pati, jeigu čia taip išsiplečiant. Veronikos klausimas, kaip vertinamas kunigų pedofilizmas? Labai neigiamai vertinamas. Taip kaip ir ne tik kunigų, bet apskritai kaip tas reiškinys, kaip nuodėmė, kaip blogis. Ir jeigu žiūrint procentiškai, tai nėra kunigai tarp kunigų daugiausiai paplitęs. Tik tai daugiausia skaluojamas. Bet paplitęs jis yra tikrai ne tarp kunigų daugiausiai. Kiek yra tėvų, kur savo dukras prievartauja. Tai negalim sakyti, kad čia yra kunigijos problema, bet tik tie, kad kai kunigai tą daro, tai yra didesnis papiktinimas. Ir aišku, kad tada akis daugiausia krypsta į tai ir daugiausia tai stebina. Ir daugiausia tada apie tai kalbama ir paskui susidaro įspūdis, kad čia yra didžiausias blogis ir didžiausia problema. Bažnyčia aišku, kad tą smerkia. Kita vertus yra ir neteisingų apkaltinimų ir kaip jaustis tam kunigui, kuris to niekada nėra daręs ir kai jie apkaltina ir aišku tada turi ir suspenduoti, kol viską ištirs ir viską ir užtat turim tikrai įsitikinti prieš kaltinant kažką, ar tikrai yra teisybė, ar tai yra tikrai tiesa ir kam pagal pareigas priklauso tas, kam yra pavesta, tas privalo ištirti. Tam yra institucijos, tam yra, bet aišku nutylėti negalima, jeigu yra tokios problemos būtina netylėt, bet viešinti ir kad būtų išsiaiškinta teisybė. kad būtų išsiaiškinta teisybė. Bet kai yra tekę girdėti Amerikoje vienam kardinolui, kai buvo nuteistas ir paskui ta auka kabutėse atsiprašė, sako, aš norėjau pasipelnyti, man labai reikėjo pinigų, todėl aš tai pasakiau, nes ten labai lengva apskųsti žmogų ir apkaltinti pasirodo. Ir tai labai apsimoka finansiškai. Bet aš nesakau, kad to nebuvo niekada bažnyčių, aišku, kad buvo, gal ir yra. Ir visą laiką tarp 12 vienas yra Judas. Ir ką dabar padaryti? Bet nereiškia, kad visa bažnyčia yra Judas ir kad visi kunigai yra Judas, yra dar 11. Tai vėlgi, į ką mes susikoncentruojam? Galim susikoncentruoti Judą ir sakyti, kad čia visa bažnyčia, galim matyti bendrą vaizdą ir taip sakyti, taip yra Judas, yra žaizdų. Ir mes negalim jų toleruoti. Tai va toks ir vertinimas būtų. O galutinis vertinimas yra Dievo vertinimas. Jisai žino žmonių širdžių paslaptį, žino gyvenimo istorijas. Gal tas žmogus, kuris tą blogį daro, pats buvo taip kažkada skriaudžiamas. Ir dėl to dabar pats taip daro, nes pats yra sužeistas, sako, kad sužeisti žmonės žaidžia ir kitus. Vėlgi, negali vienareikšmiškai vertinti. Malonus klausytojai, baigėme šiandien mūsų laidą, apžvelgiau jūsų klausimus, kurie buvo likę dar neatsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje, katechezės laidoje. Žinoma, vieną kitą klausimą praleidau, kurie tiesiog sunku kai kuriuos suprasti. Arba yra tokie, nežinau, kodėl taip sakoma ar klausima iš serijos, kodėl ten peilis nėra šakutė. Aišku, tokia klausima nebuvo, bet vat mintis kartais būna tokių klausimų, nemanau, kad tada verta gaišinti jūsų laiką, bandant tai išsiaiškinti. Todėl vat kai kurios klausimus, jeigu kas gali sakyti, kodėl mano klausimo neapžvelgė. Pažiūrėk, kokiu tu ten tą klausimą uždavė ir tikrai norėjai ką nors sužinoti ir tik tai žinutę į Marijos radiją atsiųsti ir tiek. Bet malonu, kad siunčiate žinutes, malonu, kad skambinate, bendraukime, gilinkimės į mūsų tikėjimą ir tai darykime tikrai nuoširdžiai. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.